Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 11, εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Μήνας ευαισθητοποίησης για τους γυναικολογικούς καρκίνους είναι ο μήνας Σεπτέμβρης και με αφορμή τον εορτασμό πριν από τρεις μέρες της Παγκόσμιας ημέρας γυναικολογικής ογκολογίας, θέλουμε λοιπόν και εμείς εδώ σήμερα μέσα από την συχνότητα της Έρα Σπορ και την εκπομπή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μαζί με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών και ΦΥ Αθηνών και την ομάδα γυναικολογικού καρκίνου Ερυφύλη και ΦΥ προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες γύρω από το θέμα των γυναικολογικών καρκίνων, καλώντας τις στην δράση Go for Testing. Πήγαινε για εξέταση, μην το μελείς. Είναι λοιπόν μια διεθνής πρωτοβουλία αυτό της Ergo Engage με σημαντικές δράσεις και μία εξ αυτών λοιπόν θα είναι και ένας αγώνας μπάσκετ που θα γίνει αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Φώτσης με την συνεργασία του Συλλόγου Ιδώρο, ιστορικές διαδρομές οχημάτων με ρόδες. Είναι ένας σύλλογος δημιούργημα μιας σπουδαίας μας αθλήτριας, της Όλγας Βασδέκη, Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τριπλούν. Πάντα ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά θέματα. Η Όλγα Βασδέκη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη δράση, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τη ζωή μας και αφορά την υγεία μας. Όλγα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Βίκη μου, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας και πολλά συγχαρητήρια Όλγα για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτόν τον αγώνα μπάσκετ ειδικού σκοπού.
Τα συγχαρητήρια Βίκη μου πρέπει να τα δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με αυτό το θηρίο, παλεύουν με την αρρώστια αυτή, στις γυναίκες που μέσα στον πολλαπλό ρόλο που έχουν σε αυτή την κοινωνία και αμελούν μερικές φορές τον εαυτό τους για να ανταπεξέλθουν σε όλους τους ρόλους που έχουν αναλάβει. Θέλουμε να τους θυμίσουμε και να τους ενεργοποιήσουμε ότι ο εαυτός μας είναι πάνω απ' όλα. Για να είμαστε εμείς καλά θα είναι και οι άλλοι καλά. Πρέπει να θυμόμαστε τις εξετάσεις μας, να μην αμελούμε την πρόληψη, να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτά τα θέματα και να ελέγχουμε περισσότερες φορές μέσα στον χρόνο την υγεία μας. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θα ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο Κέφι και την Ερυφύλη που φέτος δώσανε στο Σύλλογό μας να αναλάβουμε τη διοργάνωση αυτού του σημαντικού τουρνουά. Το λέμε τουρνουά γιατί γίνεται κάθε χρόνο, μην νομίζετε ότι είναι συνεχόμενοι αγώνες μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Είναι η τέταρτη φορά ή η πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι η τέταρτη φορά αυτή. Γίνεται για να ευαισθητοποιήσουμε, όπως είπες, όλο τον κόσμο να μην αμελεί τις εξετάσεις του, να ελέγχει την υγεία του και να είναι πιο ενεργός στον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός ευαισθητοποιεί, ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός μπορεί να δώσει δύναμη σε έναν άνθρωπο, να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις και αύριο στις 6 ώρα στο γήπεδο του Ηλυσιακού μεγάλοι Έλληνες αθλητές από όλα τα αθλήματα, από το μπάσκετ, από το στίβο, από την κολύμβηση, ηθοποιοί, συγγραφείς, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα κάνουμε έναν αγώνα γιατί δεν γνωρίζουμε όλοι μπάσκετ. Αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι Και αυτό που δεν γνωρίζουμε μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, μπορούμε να το κερδίσουμε και να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ο αγώνας γίνεται από όλους μας, είμαστε κοντά τους, να τους ευαισθητοποιήσουμε και κυρίως go for testing. Να τους θυμίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις μας μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχουμε των ρόλων εμείς οι γυναίκες και είναι πάρα πολύ ρόλοι.
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε λοιπόν τη δύναμη του αθλητισμού και πώς μέσω των αθλητικών δράσεων μπορούμε να στέλνουμε σημαντικά μηνύματα για τη ζωή μας, γιατί ο αθλητισμός μας δίνει ζωή και φροντίζει να διατηρούμαστε υγιείς.
Και νομίζω ότι οι αθλητές και η ενεργία, αλλά και όλοι αυτοί που έχουμε αποσυρθεί και έχουμε σταματήσει την ενεργοδράση, πρέπει να κάνουμε πράγματα για την κοινωνία, πρέπει να κάνουμε πράγματα για τα νέα, τα παιδιά, να είμαστε ενεργοί μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα που έχει ο αθλητισμός, όπως πολύ καλά είπες, την ευαισθητοποίηση, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία. Είναι πράγματα τα οποία δεν διδάσκονται πολύ συχνά μέσα σε άλλους τομείς της κοινωνίας μας και καλό είναι λίγο να τα ξαναθυμηθούμε, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε χάσει μάλλον κιόλας σαν άνθρωποι και ίσως έπρεπε να έρθουμε λίγο πιο κοντά όλοι μαζί για τις αξίες που έχουμε και για τις αξίες που έχουν όλοι οι άνθρωποι γενικώς, αλλά δεν τους τις θυμίζει κανείς.
Όλγα Βασδέκη, πιστεύεις ότι η γυναίκα του σήμερα, η αθλήτρια, η μαμά, η εργαζόμενη, η σύγχρονη γυναίκα, γενικότερα με τους πολλαπλούς ρόλους και υποχρεώσεις, φροντίζει για την υγεία της όσο πρέπει, κάνει τα αιτήσια γυναικολογικά τεστ ή λόγω του φορτωμένου προγράμματος, Αμελή?
Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός του αγώνα και γενικώς τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. Επειδή όντως η θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη, με πάρα πολλούς ρόλους και θέλοντας και μη, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα. Κάτι θα πρέπει να ξεχάσει, κάτι θα πρέπει να αφήσει πίσω. Και συνήθως μια γυναίκα η οποία είναι και μάνα, αλλά όχι μόνο, έχοντας τόσους ρόλους μέσα στην καθημερινότητά της, θα βάλει συνήθως στην άκρη λίγο τον εαυτό της. Γι' αυτό ξαναλέω, το μήνυμά μας είναι δεν αμελούμε τις εξετάσεις μας, δεν αμελούμε την υγεία μας, προσέχουμε τον εαυτό μας, αγαπάμε τον εαυτό μας, ελέγχουμε
κάθε χρόνο, τουλάχιστον
κάθε χρόνο
θα πρέπει να κάνουμε
τις εξετάσεις μας και την υγεία μας σε γενικές γραμμές.
Πάντως αυτό που θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε είναι ότι ο γυναικολογικός καρκίνος δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αφορά και τους άνδρες, τους συζύγους, τους πατεράδες, γιατί όταν νοσεί μια γυναίκα, νοσεί και όλη η οικογένεια. Έτσι, επομένως είναι θέμα όλων μας.
Ακριβώς. Ούτως ή άλλως είναι ένα κομμάτι το θέμα του καρκίνου που δεν έχει επιλέξει μια κατηγορία ανθρώπων. Αφορά τους πάντες, πόσο μάλλον τους συζύγους που βρίσκονται δίπλα σε γυναίκες που νοσούν και ίσως τους πέφτουν και λίγο περισσότερες υποχρεώσεις φεύγοντας από τα χέρια της γυναίκας, αλλά αυτή είναι και η έννοια του συντρόφου. Όταν κάποιος άνθρωπος είναι δίπλα σου, πρέπει να είναι δίπλα σου σε όλα. Πρέπει να είναι δίπλα σου και στα καλά, πρέπει να είναι δίπλα σου και στα δύσκολα.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι στα καλά και να μην είναι κάποιος μαζί σου, δεν νομίζω ότι θα περάσεις και άσχημα, αλλά στα δύσκολα πρέπει να είναι ο σύντροφός σου δίπλα σου. Είναι το στήριγμά σου, είναι ο άνθρωπος που μπορείς να μιλήσεις, ο άνθρωπος που μπορείς να εκτεθείς. Οπότε ναι, αφορά πραγματικά και τους άντρες και όλοι έχουν μια γυναίκα, είτε αυτή είναι μητέρα, είτε αυτή είναι αδερφή, είτε είναι η σύζυγος, είτε είναι η κόρη, την οποία την αγαπάνε, είναι η βάση της ζωής τους και χρειάζεται να είναι δίπλα τους.
Βάζουμε λοιπόν ένα καλάθι για την γυναίκα της ζωής μας αύριο, στο κλειστό Αντώνης Φώτσης, 6 ώρα το απόγευμα. Στηρίζουμε λοιπόν τις δράσεις του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Γιατρών και ΦΥ Αθηνών, της Ομάδας Γυναικολογικού Καρκίνου Ερυφήλη και ΦΥ και του Συλλόγου Ιδωρό. Ιστορικές διαδρομές οχημάτων Μερόδες, πρόεδρος του οποίου είναι η Όλγα Βασδέκη που είναι σήμερα κοντά μας, με αφορμή, όπως είπαμε, την Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας. Μπορούμε λοιπόν να καλέσουμε τον κόσμο, Όλγα, να είναι εκεί. Έτσι.
Φυσικά, να πούμε πρώτον ότι θα είσαι και εσύ μαζί μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζεις. θα είναι προφανώς.
Είναι υποχρέωσή μου, πραγματικά. Και το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου, και το ξέρω γιατί με το που σου το είπα, δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουμε. Μου απάντησες ότι θα βρίσκεσαι στον αγώνα. Θα είναι πάρα πολλοί αθλητές. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να έρθει, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη δράση. Θα έχουμε και πριν τη δράση των αθλητών έναν φιλικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ μικρών κατηγοριών, μικρών παιδιών που θα είναι κοντά μας. Οπότε καλό είναι να καλώ τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο Ηλυσιακού, του Ζωγράφου. Να σας πω και τη διεύθυνση, είναι Ταξίλου 42 στου Ζωγράφου, το κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Φώτσης, στις 6 ώρα. Από τις 4 μέχρι τις 5.30 θα διεξαχθεί ένας φιλικός αγώνας μικρών κατηγοριών. Και καλό όλο τον κόσμο να έρθει, να βοηθήσει το Σύλλογο Κέφι και την Ερυφύλη, γιατί κάνουν ένα σπουδαίο έργο πάνω σε αυτό το κομμάτι, στη στήριξη και στη βοήθεια των γυναικών που νοσούν και στις οικογένειές τους. Και σας περιμένουμε όλους. Υπάρχει λαχιοφόρος με πάρα πολύ ωραία δώρα και πολλά άλλα happenings που δεν θα τα πούμε όλα. Περιμένουμε να τα δείτε από κοντά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον αγώνα. Εμείς είπαμε και στέλνουμε το μήνυμα στα κορίτσια, σε όλες τις γυναίκες, να μην ξεχνούν την ετήσια εξέτασή τους. Go
ακριβώς.
Λοιπόν for testing. Μην το αμελείς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη μου. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε Γη και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 11, εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας. Όλος ο Σεπτέμβρης άλλωστε είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Ο στόχος λοιπόν είναι η ενημέρωση για την πρόληψη, για τις θεραπείες, για τα συμπτώματα. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες να μην ξεχνούν το ραντεβού τους με τον γιατρό και να μην αμελούν τις εξετάσεις. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε την Ολυμπιονίκη μας, την Όλγα, την Βασδέκη, να μιλάει για αυτόν τον αγώνα μπάσκετ που θα γίνει αύριο στο κλειστό Αντώνης Φώτσης, στις 6 το απόγευμα. Για να μπορέσουμε λοιπόν έτσι μέσα από τον αθλητισμό να ενεργοποιήσουμε τις γυναίκες. Και έτσι λοιπόν εμείς αύριο βάζουμε ένα καλάθι για την γυναίκα της ζωής μας με αφορμή τον αγώνα αυτό. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον αναπληρωτή καθηγητή γυναικολογικής ογκολογίας του Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Χαϊδόπουλο, για να μας πει έτσι περισσότερα για αυτά τα θέματα υγείας. Γιατρέ μου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κυρία Σπύρου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα θέλαμε, γιατρέ, να μας εξηγήσετε τι είναι η γυναικολογική ογκολογία, με τι ακριβώς ασχολείται και ποια είναι η σημασία της στην υγεία των γυναικών.
Η γυναικολογική ογκολογία είναι αυτή η εξειδίκευση της μαιευτικής γυναικολογίας, η οποία αφορά τον γυναικολογικό καρκίνο. Όταν λέμε γυναικολογικό καρκίνο, εννοούμε τους καρκίνους των οθικών, της μήτρας, των σαλπίγγων, του εδίου και του κόλπου. Δεν περιλαμβάνεται ο καρκίνος του μαστού, διότι ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται κάποιες φορές και από γυναικολόγους, κάποιες φορές και από χειρουργούς. Επομένως, είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Ουσιαστικά η γυναικολογική ογκολογία έχει στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία όλων αυτών των γυναικολογικών καρκίνων.
Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι καρκίνου που επηρεάζουν το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, γιατρέ?
Ο πιο συνηθισμένος καρκίνος γυναικολογικός είναι ο καρκίνος της μήτρας, ο καρκίνος του ενδομητρίου. Επίσης αρκετά συχνός είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας θα έχετε ακούσει ασφαλώς πάρα πολλά πράγματα. Ένα καρκίνος ο οποίος οφείλεται στον ιό HPV, στον ιό των κονδυλωμάτων, είναι ένας από τους καρκίνους ο οποίος προλαμβάνεται 100%. Εάν δηλαδή μια γυναίκα, ένα κορίτσι εμβολιαστεί σε μικρή ηλικία, σε εφηβική ηλικία, πριν δηλαδή την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, σχεδόν 100%, να μην νοσήσει ποτέ στη ζωή της από καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Είναι ένας καρκίνος ο οποίος προλαμβάνεται 100%. Οι υπόλοιποι καρκίνοι, ο καρκίνος του ενδομητρίου και αυτός με παρακολούθηση μπορεί να προληθεί. Ο καρκίνος των οθικών είναι λίγο πιο δύσκολος. Είναι ένας καρκίνος ο οποίος δεν μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα, δυστυχώς, και είναι και ο πιο θανατηφόρος γυναικολογικός καρκίνος.
Mm-hmm. Συνήθως σε ποιες ηλικίες εμφανίζονται?
Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας εμφανίζεται σε νεαρότερες ηλικίες, δηλαδή στην ηλικία συνήθως 35-40. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες δεν ελέγχονται, δηλαδή δεν κάνουν το τεστ Παπανικολάου τους, δεν κάνουν την πιο νεότερη μέθοδο, την τυποποίηση για τον ιό HPV. Επομένως, μια γυναίκα η οποία δεν ελέγχεται καθόλου και δεν έχει εμβολιαστεί, μπορεί να συμβεί και να πάθει καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Είναι συνήθως ένας καρκίνος ο οποίος τον βλέπουμε περίπου σε αυτές τις ηλικίες, 40-45 χρονών. Οι υπόλοιποι καρκίνοι του ενδομητρίου, των οθικών και του εδίου είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας των 50-55. Αν και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση να βλέπουμε περισσότερους καρκίνους και σε νεαρότερες ηλικίες πλέον. Έτσι, επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι αφορά μόνο τις μεγαλύτερες. Mm-hmm.
Κύριε Χαϊδόπουλε, ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να προσέξουν οι γυναίκες και πότε θα πρέπει έτσι να ανησυχήσουν για την ύπαρξη καρκίνου?
Κοιτάξτε, ο καρκίνος δεν είναι ψυχνός. Δηλαδή, δεν είναι ότι όλες οι γυναίκες οι οποίες εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα έχουν καρκίνο. Όμως, μια γυναίκα καταρχήν θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία πρόληψης, δηλαδή να επισκέπτεται τον γυναικολόγο της μία φορά το χρόνο. Ο γυναικολόγος αυτή την επίσκεψη, αυτό το οποίο κάνει, είναι παίρνει ένα τεστ Παπανικολάου ή μια τυποποίηση, οπότε βλέπει ουσιαστικά τι γίνεται στον τράχυλο της μήτρας, ελέγχει το ενδομήτριο με ένα διακολπικό υπερηχογράφημα και ελέγχει και τις οθήκες, επίσης με διακολπικό υπερηχογράφημα. Επομένως, νομίζω ότι μια γυναίκα η οποία ελέγχεται σε τακτική βάση έχει πάρα πάρα πολύ καλές πιθανότητες να πιάσει έναν καρκίνο στην αρχή, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν είναι και τόσο συχνός, έτσι. Mm-hmm.
Η πρόληψη, λέμε λοιπόν, ότι είναι η καλύτερη θεραπεία, και αυτό ουσιαστικά λέμε στις γυναίκες και θέλουμε να επικοινωνήσουμε, να ελέγχεται. Αν παρόλα αυτά κάποια γυναίκα νοσήσει, πώς έχει προχωρήσει, γιατρέ, η επιστήμη στην γυναικολογική ογκολογία? Μπορούμε να μιλάμε για ίαση?
Βεβαίως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ίαση. Καταρχήν, τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, τα αρχόμενα στάδια υπάρχει σχεδόν πάντα ίαση. Στα πιο προχωρημένα στάδια, σε ένα ποσοστό περίπου 60-70%. Όσο αφορά τον καρκίνο του ενδομητρίου, επειδή δίνει συμπτώματα, και τα συμπτώματα συνήθως είναι η κολπική αιμόρρια, η γυναίκα πηγαίνει στον γιατρό όταν δει αυτά τα συμπτώματα. Επομένως, και εκεί υπάρχει αντιμετώπιση, και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που οι γυναίκες αυτές θα ιαθούν. Εκεί που δυσκολεύουν πιο πολύ τα πράγματα είναι στον καρκίνο των οθικών. Στον καρκίνο των οθικών, πάλι, αν είναι πρώιμος, αν ανοιχθευτεί σε πρώιμο στάδιο, τότε υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες ίασης. Εάν όμως είναι πιο προχωρημένο το στάδιο, τότε δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες πιθανότητες ίασης. Η γυναίκα μπαίνει σε μια διαδικασία χειρουργείων και χημειοθεραπείας, τα οποία επαναλαμβάνονται, και το προσδόκιμο επιβίωσης εξαρτάται πλέον από την νόσο που έχει κάθε γυναίκα. Για τον καρκίνο του εδίου, που είναι ένας καρκίνος που αφορά μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες, και εκεί σε πρώιμα στάδια μπορεί να προληφθεί και να πάει πάρα πολύ καλά η γυναίκα.
Από την εμπειρία σας, γιατρέ, πιστεύετε ότι οι γυναίκες σήμερα φροντίζουν για την γυναικολογική τους υγεία?
Ναι, νομίζω ότι σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Και αυτό το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπει κανείς, είναι να βλέπεις νέα κορίτσια να φέρουν πλέον τις μαμάδες τους. Παλιότερα έφερναν οι μαμάδες τα κορίτσια, τώρα φέρουν τα κορίτσια τις μαμάδες. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία εγρήγορση, υπάρχει μία αφύπνιση, και φαίνεται ότι αρκετά κορίτσια πλέον είναι πολύ συνειδητοποιημένα όσο αφορά την πρόληψη των διαφόρων νοσημάτων.
Ο αθλητισμός, κύριε Χαϊδόπουλε, βοηθάει στην πρόληψη αλλά και στην θεραπεία αργότερα?
Ο αθλητισμός βοηθάει παντού. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες, όλος ο κόσμος ο οποίος αθλείται, έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να μείνει μακριά από όλα αυτά τα γυναικολογικά νοσήματα. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο βοηθάει παντού.
Κύριε Χαϊδόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ, κυρία Σπυρού.
Και ελπίζω το μήνυμα να έχει σταλεί σε όλα τα κορίτσια, σε όλες τις γυναίκες όλων των ηλικιών, ότι δεν πρέπει να λησμονούν τον ετήσιο έλεγχο, έτσι?
Βεβαίως, και θα είμαστε όλοι αύριο στο γήπεδο για να επικροτήσουμε αυτό το πράγμα και να βάλουμε ένα καλάθι για την κάθε γυναίκα της ζωής μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
never meant to do those things to you. And so I have to say before I go.
Υγεία και σπορ, θα παραμένουμε στο θέμα της γυναικολογικής ογκολογίας. Είπαμε ότι ο μήνας αυτός είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Γίνονται δράσεις ενημέρωσης και μία εξ αυτών θα είναι και αυτός ο αγώνας μπάσκετ αύριο στο κλειστό Αντώνης Φώτσης, τον οποίο θα μετάσχουν πολλοί αθλητές του μπάσκετ αλλά και άλλων αθλημάτων, Ολυμπιονίκες, φίλοι του αθλητισμού. Ένας αγώνας λοιπόν που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών ΚΕΦΗ Αθηνών, την ομάδα γυναικολογικού καρκίνου Ερυφύλη ΚΕΦΗ και τον Σύλλογο Ιδώρο. Λοιπόν, έχει αξία να βάλουμε στην παρέα μας και την υπεύθυνη ομάδα ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο Ερυφύλη ΚΕΦΗ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΗ, την κυρία Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία μάλιστα έχει νοσήσει από γυναικολογικό καρκίνο, οπότε η εμπειρία της εδώ σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική. Κυρία Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Σπύρου.
Τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά.
Χαίρομαι. Λοιπόν, αυτός ο ξεχωριστός αγώνας μπάσκετ γίνεται για τέταρτη χρονιά, από ό,τι μας είπε και η Όλγα Βασδέκη. Τι είναι αυτό λοιπόν που θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω του αθλητισμού αναφορικά με τον γυναικολογικό καρκίνο?
Γίνεται τέταρτη χρονιά, παρόλο που η ημέρα αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και πέντε χρόνια, αλλά μια χρονιά ήταν ο κορονοϊός και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Η λογική ήταν, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα για τις παγκόσμιες ημέρες, ήταν να εντάξουμε κάτι αθλητικό μέσα σε αυτήν την ημέρα, για να δείξουμε πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός και η άσκηση για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του καρκίνου. Η λογική ήταν κιόλας ενός παιχνιδιού όπως είναι το μπάσκετ, που ειδικά στην Ελλάδα έχουμε μια ιστορία κιόλας με το μπάσκετ, γιατί θέλαμε να δείξουμε και την σύμπραξη, ένα τέτοιο παιχνιδί νομαδικό. Έχεις έναν coach ο οποίος σου λέει τι να κάνεις. Έχεις τον συμπαίκτη σου με τον οποίο πρέπει να συνεργαστείς για να καταφέρεις το καλά σου, να γίνει πραγματικότητα ο στόχος σου. Οπότε αυτή ήταν και η λογική του αγώνα, έτσι ώστε να υπάρχει, γιατί θέλουμε να είναι συμβολικά όλη η κοινωνία μέσα σε αυτό το δύσκολο ταξίδι της γυναίκας στον καρκίνο. Όπως επίσης, πάντα οι αγώνες μας είναι και άντρες και γυναίκες, είναι μεικτοί, γιατί είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι όλοι μέσα. Δηλαδή δεν βγαίνει κανένας έξω από ένα τέτοιο συμβάν. Όταν έχεις καρκίνο, είναι όλη σου η οικογένεια που συμμετέχει. Δεν είσαι μόνος σου ποτέ.
Σωστά.
Και δεν πρέπει να είσαι μόνος σου. Να σας πω κιόλας ότι στον αγώνα πάντα είχαμε και γιατρούς που συμμετείχαν, όπως και μέλη οικογενειών. Ας πούμε, αύριο θα είναι η κυρία Μπίκοφ, η οποία είναι και η ίδια νοσούσα και θα παίξει, γιατί η ίδια είναι η γυναίκα της ζωής της. Εγώ σαν γυναίκα, η γυναίκα της ζωής μου μπορεί να είμαι και εγώ. Δηλαδή δεν είναι μόνο και κάποιον άλλον. Και ότι κάνω το καλύτερο για μένα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κυρία Παπαγεωργίου, μέσα από τη δική σας εμπειρία, τι θα είχατε να πείτε στην κάθε γυναίκα που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
Αυτό που θα είχα να πω είναι ότι να μην φοβάται να πάει στον γιατρό. Δηλαδή να μην φοβάται, ειδικά αν έχει και κάποια υπόνοια ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, όσο αργεί να πάει για να δει, τόσο τα πράγματα δυσκολεύουν. Όσο πιο γρήγορα μάθεις ότι έχεις κάποιο είδος καρκίνου, οποιοδήποτε είδος, δηλαδή δεν μιλάω μόνο για τους γυναικολογικούς, αλλά και για τους γυναικολογικούς σαφέστατα, όσο πιο γρήγορα το βρεις, τόσο πιο εύκολη είναι όλη η πορεία μετά. Το χειρουργείο θα είναι πιο μικρό, οι θεραπείες θα είναι πιο αποτελεσματικές. Να μην φοβούνται να πάνε στον γιατρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο γυναικολόγος από μια ηλικία και πάνω πρέπει να είναι σύντροφός μας, είναι το check-up μας. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος βασικά μπορείς να συζητήσεις και άλλα πράγματα μαζί του. Που να είναι καλά για την υγεία σου γενικότερα, ναι, και την προσωπική σου υγεία. Δηλαδή, σαν θέματα, είναι πολλά τα θέματα.
Ο προσωπικός σου σύμβουλος, ναι.
Ναι, κάπως. Δηλαδή, βέβαια και το άλλο, ότι όταν είναι κάτι το οποίο φαίνεται να είναι καρκίνος ή να είναι κάτι πιο δύσκολο, να πάνε στον εξειδικευμένο γιατρό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι πρέπει να πάνε στον γυναικολόγο-ογκολόγο για να κάνουν ένα χειρουργείο.
Δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρα στατιστικά σχετικά με το πόσες γυναίκες νοσούν παγκοσμίως κάθε χρόνο από κάποια μορφή γυναικολογικού. Είναι μεγάλος ο αριθμός.
Έχουμε κάποια στοιχεία για το 2020 που ήταν γύρω στο 1,3 εκατομμύρια γυναίκες. Το μεγαλύτερο κομμάτι σχεδόν είναι τραχύλου της μήτρας. Σχεδόν τα μισά, ας πούμε, τα 40%. Και βέβαια από αυτές, ας πούμε πάλι το 2020, 400.000 γυναίκες πέθαναν από καρκίνο. Από γυναικολογικό καρκίνο. Βέβαια, το πολύ σημαντικό είναι αυτό που σας είπε και ο κ. Φαϊδόπουλος πριν, ότι ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας μπορεί να μην υπάρχει πια. Δηλαδή, σε κράτη όπως στην Αυστραλία, στη Φιλανδία, που έχουν μπει εδώ και πολλά χρόνια σε ένα πρόγραμμα εμβολιασμού, σήμερα δεν υπάρχουν προκαρκινικά στάδια, γιατί έχει κάνει πολύ χρόνο να εμφανιστεί ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας και δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή υπάρχει ένα 95-98% επιτυχία.
Το οποίο είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το συνειδητοποιείς, δηλαδή, γιατί όλοι λένε να βρω το φάρμακο για το καρκίνο, να βρω το φάρμακο για τον καρκίνο. Γι' αυτό το καρκίνο υπάρχει.
Ναι.
Και είναι να κάνει το παιδί σου το εμβόλιο, να μην φοβάσαι να το κάνεις.
Θα θέλετε να μοιραστείτε κάτι από τη δική σας εμπειρία, κυρία Παπαγεωργίου, και το πώς καταφέρατε εσείς να βγείτε νικήτρια από τη μάχη αυτή?
Εγώ είχα πόνους. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να τους αξιολογήσουν. Και άργησα πάρα πολύ να κάνω τη διάγνωσή μου. Και την έκανε, και γι' αυτό είναι και τόσο, είμαι τόσο ένθερμη στο να πάω στο γυναικολόγο-ογκολόγο και να ξέρω ότι υπάρχει. Γιατί μόλις πήγα στο γυναικολόγο-ογκολόγο και του είπα τα συμπτώματά μου, μου έκανε ερωτήσεις πίσω που δεν το είχε ξανακάνει ποτέ κανένας. Γιατί αναγνώρισε πράγματα τα οποία οι άλλοι γιατροί, οι οποίοι ήταν γυναικολόγοι, έτσι πάλι, δεν μπορούσαν να τα αναγνωρίσουν σαν στοιχεία. Γιατί ήμουν και λίγο νέα, δηλαδή εγώ ήμουν στα 45 μου όταν διαγνώστηκα με καρκίνο ενδομητρίου, που είναι ένας καρκίνος που συνήθως, όπως είπε ο γιατρός, είναι πιο μετά. Οπότε σαν να μην μπαίνει και από το μυαλό τους. Αλλά αυτός το είδε και το άκουσε. Με άκουσε, το οποίο ήταν φοβερό συνέστημα για μένα εκείνη τη στιγμή, γιατί προσπαθούσα να βρω μια λύση στο πρόβλημά μου. Οπότε μπήκα μετά σε διαδικασία των εξετάσεων, να το επιβεβαιώσουμε και τις θεραπείες χειρουργείου κτλ. Και μετά προχωρήσανε πράγματα. Ευτυχώς, παρόλο που είχε προχωρήσει πολύ, είμαι καλά τώρα, είναι 11 χρόνια μετά, 12, είμαι μια χαρά και συνεχίζω. Επίσης, αυτό σε σχέση και με την άσκηση που λέγαμε, παρόλο που είχα κάποιες παρενέργειες και είχα δυσκολία στο περπάτημα, γιατί είχαν κάνει άσκηση τον νέκρο στα ισχύα μου κτλ., ποτέ δεν σταμάτησα να βγαίνω έξω. Βέβαια, μπορεί να μην έκανα άσκηση σαν άσκηση, αλλά δεν κάθισα στο κρεβάτι μου. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινείσαι, να είσαι έξω στον κόσμο, να βγαίνεις, να έχεις επαφή με αυτά που γίνονται γύρω σου. Και δεν πρέπει να μένεις με την διάγνωση ενός καρκίνου μέσα στο σπίτι σου και να κλαις τη μοίρα σου. Πρέπει να συνεχίσεις να ζεις. Ο καρκίνος πια δεν σημαίνει θάνατο. Είναι απλώς μια εμπειρία πολύ σημαντική, πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολος ο δρόμος. Και όμως πολλοίς κόσμος τα καταφέρνει και γίνεται πλέον μια χρόνια νόσος. Σαφώς χάνονται άνθρωποι. Σήμερα κιόλας είναι μιας φίλης στο μνημόσυνο που ήταν με καρκίνο οθικών, που το προσπάθησε μέχρι τέλους, δεν τα κατάφερε. Υπάρχουν και αυτά σαφέστατα. Αλλά μπορείς, όσο κι αν είναι να ζήσεις, δηλαδή αυτό εγώ έλεγα για τον εαυτό μου, όσο κι αν είναι να ζήσω, θα ζήσω καλά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δεν το ξέρουμε ούτως ή άλλως.
Σίγουρα. Είπαμε ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά εάν τελικά δεν καταφέρουμε να αποφύγουμε την νόσο και κάποια από τις γυναίκες αρρωστήσει, νομίζω ότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλά όπλα, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Και το πολύ σημαντικό είναι αυτό, όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις της ομάδας σας, κυρία Παπαγεωργίου, στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τις γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με το γυναικολογικό καρκίνο?
Οι προκλήσεις βασικά που έχει κάθε σύλλογος καρκινοπαθών είναι το κράτος. Δηλαδή, σαν σύλλογος καρκινοπαθών, προσπαθούμε να καλύψουμε κενά του κράτους. Δηλαδή την υποστήριξη την ψυχολογική και τη συναισθηματική βέβαια και την κοινωνική. Δηλαδή να μάθεις τα δικαιώματά σου, τι άδειες θέλεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαν σύλλογος εμείς και σαν ομάδα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία πολύ προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο που έρχεται σε εμάς. Επίσης να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε τις ασθενείς να ρωτάνε τα σωστά πράγματα. Δηλαδή ότι όταν πας στο γιατρό να διαβάσεις, να δεις, να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη και πιο συνειδητή. Επίσης, άλλη μια πρόκληση που έχουμε εμείς σαν ομάδα γυναικολογικού καρκίνου είναι ότι πολλές γυναίκες δεν θέλουν να το συζητάνε. Έχει ακόμα ένα στίγμα αυτός ο καρκίνος.
Δεν έχουν συμφιλειωθεί ακόμα.
δεν έχουν σπηλιωθεί ακόμα. Και βέβαια, όπως είναι κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν μοιραστεί την ιστορία τους με εμάς και στο Facebook, τα social media, παίζουν και ιστορίες γυναικών που λένε την εμπειρία τους. Το που λένε είναι ότι έστω και μία γυναίκα να βοηθήσω, να την κάνω να πάει να ψάξει, να πάει να κάνει τις εξετάσεις της, για μένα είναι αρκετό. Αντίστοιχα, υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες δεν το λένε, μπορεί να μην το πούνε τον κοντινό τους φίλο ότι έχουν καρκίνο γυναικολογικό. Γιατί είναι η φύση σου πούνωση. Και αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και να το αποδεχτείς και να το επικοινωνήσεις.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Παπαγεωργίου. Πώς μπορούν οι γυναίκες που μας ακούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου? Μπορούν να απευθυνθούν στο σύλλογό σας?
Σαφέστατα μπορούν να απευθυνθούν. Εμείς έχουμε social media, βέβαια, όπως οι πάντες. Και το ΚΕΦΙ έχει τα Facebook και όλα αυτά. Και οι Ερυφύλοι. Ας πούμε, όλο αυτό το μήνα στην Ερυφύλη παίζανε καθημερινά διάφορα post αναρτήσεις πάνω σε θέμα με τις εξετάσεις, γιατί αυτό ήταν φέτος, όπως είπαμε, το Go for Testing. Τι εξετάσεις υπάρχουν, πού μπορείς να τις κάνεις, τι ισχύει, αν έχεις νοσήσει, δηλαδή όλα αυτά που μπορούν να τα δούνε. Και βέβαια συνεχώς ανανεώνονται και έχουμε νέα και διάφορα τέτοια πράγματα. Και βέβαια να πάρουν τηλέφωνο, να σας το πω και όλο το τηλέφωνο, 210-6468-222. Όπου μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν και εμένα και θα μου δώσουν τα τηλέφωνα να πάρω πίσω, αλλά και να μιλήσουν με την κοινωνική λειτουργό. Έχουμε ψυχολόγο που κάνουμε και ατομικές συνεδρίες, κάνουν 15 συνεδρίες μπορούν να κάνουν ή να μπουν σε μια ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης που είναι μια φορά την εβδομάδα. Έχουμε διάφορα πράγματα, έχουμε άσκηση, γιατί έχουμε γυμναστή ο οποίος μια φορά τη βδομάδα κάνουμε άσκηση, παλιά το κάναμε στο σύλλογο, τώρα το κάνουμε διαδικτυακά, που μπορεί από το σπίτι της η καθεμία να μπει και να κάνει. Έχουμε ομάδα ζωγραφικής, δηλαδή έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία
δράσεις,
είναι
λοιπόν.
για να βοηθήσουμε τις γυναίκες και όλους τους ασθενείς με καρκίνο.
Πολύ ωραία. Κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα.
Και ραντεβού αύριο.
Ραντεβού αύριο στο Αντώνης Φώτσης. Στον αγώνα μπάσκετ. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Καλή σας μέρα. Γεια. Λοιπόν, παραμένουμε ευαισθητοποιημένοι λοιπόν στο θέμα της γυναικολογικής ογκολογίας. Όπως είπαμε, είναι άλλωστε ο μήνας Σεπτέμβρης, μήνας ευαισθητοποίησης. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν αύριο στις 6 ώρα στο κλειστό Αντώνης Φώτης για αυτόν τον ιδιαίτερο αγώνα μπάσκετ, το συμβολικό, με σκοπό να βάλουμε ένα καλάθι για τη γυναίκα της ζωής μας. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Στέλιο Καμπρόπουλο που ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Στην Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. That he'll get caught.